Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Екатеринбурда үткән финал уенында Казанлыларның Рубин такымы Мәскәүнең Динамо такымын атты. Бу җиңү Рубинга кубок иясе булу гына түгел, ә икенче сезонда Европа Лигасы турнирында да уйнарга мөмкинлек бирәчәк. Соңгы исә 1-0. Уенны безнең хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев күзәтте. Аның язмасы белән Наив Акмал таныштыра.
Беренче таймда көчләр тигез булса, уенның икенче өлешендә Рубин өстенлекне үз ягына аударды. Финляндия легионеры Роман Еременко бу үзгәрешләрне кертүгә бик тә күп көч куйды булса кирәк. Бер-бер артлы барган һөҗүмнәр бары тик уен ахырында гына нәтиҗә бирде. 78-нче минутта Роман Еременко уңышка иреште. Динамо капкачысы Антон Шунин 25 метр ераклыктан тибеп җибәргән тупны тутырга өлгермәде. Кубок Казанга китәчәк. Динамо Рубинны 2006 елдан бирле үк җиңә алмый. Бу уенда да мәскәүләр әлеге гадәткә хыянат итмәде. Республиканың төп футбол такымы зәвыклы кубокны беренче тапкыр үз кулына төшерде. Бу җиңүдә уенчыларның һәм җитәкчелекнең генә түгел, ә махсус Рубинга җан атар өчен Казаннан килгән 3000 тамашачының да өлеше бардыр. Уен барышында бер минутта тынтырмаган җанатарлар бу уен өчен меңләгән километр юл үткән. Уен тәмамлангач, аздан гына күңелсез хәл булмый калды. Җиңелү белән риза булмаган йөзләгән Динамо җанатарлары футбол кырына йөгерде. Шунда булган полиция хезмәткәрләре башта аларны туктата алмасалар да, соңыннан вазгыятны контрольгә алдылар. Агымдагы елда барган Русия чемпионатында Рубин әллә ни мактанырлык уен күрсәтә алмаса да, Русия кубогы ярышы этапларын җиңел үтте. Екатеринбурның Урал, Пермнең Амкар, Мәскәүнең Локомотив һәм Ростов-Донның Ростов такымнары белән уйнаганда Рубин үз капкасына бер туп та керттермәде. 2009 елда Рубин шулай ук финал өлешенә җиткән иде, әмма ул елны ЦСКА Казан футболчыларыннан өстен чыкты. Русия кубогын Рубинга кадәр Мәскәүнеке булмаган ике такым гына җиңәргә өлгергән. Петербургның Зенит һәм Грозныйның Терек такымнары белән бергә Рубин исеме дә шулай итеп тарихка кереп калды. Бу җиңүне Корбан Бердеевның соңгы уңышы дип атарга да өлгерделәр. Чөнки Рубинны 10 елдан артык җитәкләгән баш тренер бу сезоннан соң хушлаша дип хәбәр иттеләр футболны туры эфирда алып баручы Русия 2 телеканалы журналистлары.
Рубинның Русия кубогын атуы турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.